Pa se snema, da vidimo, aha, juha, to vilo da snema.
Gledajte, zadnje predavanje sem zamislil, kako je malo manj silno tehnično, zahtevno, tako da je. Kaj tako že popoldne, pa se vse modi domov, ne.
No, to je hudo, ampak en malček razložiti vselih par stvari okolje.
Satelitov, radarjev, navigacije, kar ponavadi, ponavadi v teh stvarih ne razpravljamo, tu do mena nekoga druga, do drugih stvari gleda. Ena taka naloga čisto iz komunikacije, tista, prej smo videli, imamo, ne bi radi nočemo, ne želimo si ovir, ne? In najdeti veliko točko, kam postaviti, naše tajnike. Zdaj, stolpove ponavadi nagradimo, kaj dosti čez 100 metrov, če izuzamemo nekaj harapce za mirako, ki imamo 100 metrov vizotne vodične. Samo rečko izved tega, ampak nekaj na stolpo prišljamo na 100 metrov višine. Hrib, tudi najde hrib 3000 metrov visok, je že malo težko. Na v Avstraliji recimo nikaj 3000 metrov visoka hriba. Cela Avstralija je tukaj brez te možnosti, se vrejte mi. Bel pametno bilo 3000 metrov. Hrib si lahko prvošno. Kaj si lahko prvošno od letečih stvari? Dobro, balon za svoje lebdenje na rabi sicer nima stalne porabe energije, ampak je malo bolj vprašljivo trajanje te folije, ker tak balon višinski za 30 km mora imeti izredno tanko folijo, ker zraka je izredno malo. In vprašanje je trajnost te folije na ultravioličnem severnem sonca, ki to ni stvar nič zadušenja. Razen tega, da ne moramo upravljati, kaj se bodi z balonom potalil. In so bili predlagani tudi privezani baloni, tudi tu je bilo. Mogoče malo bolj resna je bila zadeva z letali. Na samem letalu, glede na količino goriva, lahko sledem v zraku tam nekje do 12 ur. Ne? In to je spet 30 km nekje meja ozračja, da kjer je ozračje dovolj gosto, da dovolj dinamičnega vzgona dobimo. Karkoli je višje ozračje, višje od 30 km, je skoraj nujno potrebna raketa, druga pogodnega sredstva nima. In raketa, če se mi pogledamo, koliko je poraba goriva, zdaj pri letalu moramo vedeti nekaj. Ne? Da pri letalu dinamični vzgon za razmer je drsno razmer letala, recimo 1:30 za srednjo dobro letalo. Vzgon je z faktor tega drsnega razmerja večji od sile, ki ga potrebujemo za vleči to letalo naprej. Ne? Tu pomeni, da recimo tam imamo faktor 30 krat prednost napram raketi, ker raketa ima lahko samo izpuh po smeru, ki se smeri kamor gre. In druga stvar, kar je pri letalu še zmeram diha kisik iz ozračja njega motor. Medtem, ko raketa mora nesti gorivo in oksidacijo, mora nesti samo sebe, vse mora biti na krovu rakete. Zaradi tega raketa je taka, kar je samo po sebi izredno kratko živa žal. Raketa živi 15 minut, isti čas delovanja motorja 15 minut. Zdaj, lahko je čas leta in malček daljše od rakete, ampak še zmerno to je zelo kratko živa stvar in zelo draga. Iščemo način, kako bi te stvari naredili drugače, se pravi, da bi imeli tako, kot si mrsikdo predstavlja, ne, da v vesolju imamo kljuke, tako, kot v mesnici, sam mesar obesim kos mesane kljuko, mi bomo pa šli tja, pa bomo imaš radi obesim na kljuko, da bo tam viso, ne, da pojde obdaja. No, zdaj, tista skljuka mi ni toliko preprosta, pač pa je treba pogledati, kako rešiti naše vprašanje, da bi postali v vesolju pomožnosti s čim manjša porabo energije. No, fiziki je rečel temu naloga dveh teles, ne, če imate dve masi, privlačna sila med dvemi masami je težnostna konstanta. Zdaj, ker je ena od teh dveh mas zemlje in maso zemlje približno poznamo, še dosti bolj točno, kot poznamo maso zemlje, pa poznamo težnostno konstanto, poznamo produkt obeh. Tale mi tukaj, ne, težnostne konstante pa mase zemlje. In s tem bo treba računati, bo treba reševati našo nalogo od dveh teles, se pravi ena zemlja, druga je naša plovila. Ne? In ker tako iz fizike povemo, da energijo plovilo ima eno energijo in v mehaniki je njegova energija, ta prvi člen, tisti ena polovica mv kvadrat je. Kinetična energija tega plovila, drugi člen minus mi krat masa z R je pa potencijalna energija tega plovila. Vsota kinetične in potencijalne energije, to je konstanta, dokler to plovilo kam ne trči. Lahko plovilo pada, proti zemlji, če pada proti zemlji, se potencijalna energija pretvarja kinetično. Če plovilo leti proč od zemlje, se kinetična energija pretvarja potencijalno. Sila je zmeraj takšna, da kaže privlačna, med dvema masama je tudi sila zmeraj privlačna, ampak tudi pomeni, da vektorski produkt sila, vektorsko radi vektor, da je enak nič, ker dva vektore, ki sta v isto smer usmerjena, da sta vektorski produkt enak nič, se pravi, na tak sistem dveh mas ne deluje noben nabor. Če na sistem ne deluje noben nabor, je vrtilna količina takšnega sistema tudi konstantna. Spravi, energija je konstantna, vrtilna količina je konstantna energija, zato ker se lahko samo pretvarja iz kinetično potencijalno in obratno. Ni nobenega nabora, na sistem se pravi vrtilna količina, je tudi konstantna. Radi krat gibalna količina, to mora biti tudi konstantna. Ne? Dobro, in če silo zapišemo spešek, ne? Dobimo enačbo gibanja takšnega plovila, no in zdaj, tako, če tu Janezko razložite se, če so pa dve telesi privlačna, prej zdaj bosta trčili, ne? Ja, ni rečeno, da dve telesi trčita, če dve telesi, če je energija pravilna in če je predvsem vrtilna količina različna od nič, ni nujno, da dve telesi trčita med sobom. Tu ni nujno, bomo videli naprej. Se pravi, če enačbo gibanja razrešimo, dobimo, da tu telo, to plovilo, se bo gibalo po enačbi stožnice. Kaj je tu stožnica? Stožnica je presek ravnine z stožcem. Lahko dobimo različne krivulje, lahko dobimo tudi samo daljico, ampak lahko dobimo parabolo, lahko dobimo hiperbolo, lahko dobimo elipso, lahko dobimo krožnico. Kako smo plašč stožca presekali z ravnino? Ne? To je stožnica. Ja, pod določenimi pogoji. Pod določenimi pogoji, da smo više od 200 km nad površino Zemlje, ker do 200 km nekaj sega v zrače. Nad 200 km smo rekli, ionosfera že tako redka, da se to ne pozna. In nad 50 tisoč km, tukaj manjka ena ničla, da te popravi to. Ne? Nad 50 tisoč km se že zelo poznajo težnosti Sonca in ne svoje druga nebesna telesa, druga nebesna telesa, nam naredijo nalogo dosti bolj komplicirano, se fiziki poznajo tudi nalogo več teles, ampak nimajo analitske rešitve. Za dve telesi obstaja analitska rešitev, zelo stara, pred 450 let dvorni matematik nemškega cesarja Johann Kepler je moral za cesarja povrutiti, daj se da ne bo prikaže Mars, ker če se Mars ni prikazal v pravi uri, je šla bitka na rogo, pa ne. Johann Kepler je prvi prišel do tega, da tirnice planetov okoli Sonca so elipse in Sonce se nahaja v enem od dvorišč elipse. Ne? No, dajmo mi pogledati zdaj, kakšna ta je naša stožnica, ki je dobil ven, ki ima dva parametra, P in E. Ta parametr P ima vrtilno količino odrazkranjeno, parametr E ima energijo in vrtilno količino. To se pravi, iz naših dveh konstant, energija in vrtilna količina, dobimo lahko ven, če enako razrešimo, parametra naše stožnice, po kateri se dobimo vse tako. No? In pogledamo, kakšne te stožnice lahko so, kakšne možnosti imamo. Ne? No, ta prva stvar je, ta prvo vprašanje je vprašanje energije. Kaj pomeni, da je energija večja od nič, kaj pomeni, da je energija manjša od nič, kaj pomeni, da je energija enaka nič. Če je energija manjša od nič, vsota kinetične in potencijalne energije manjša od nič, pomeni, da plovilo nima dovolj energije, da bi ubežalo težnosti Zemlje. Če je vsota energije večja od nič, pomeni, da plovilo ima višek energije in lahko zbeži težnosti Zemlje. Če je vsota energije natančno enaka nič, plovilo ravno zbeži Zemlji, ampak potem nima nič energije več. Ne? No, in kakšne tirnice zdaj sledijo? Dobro, to je tisto najbolj preprosto, kar si Janezek predstavlja, če je tu naše plovilo. Ne? zdaj, če ima dovolj energije, lahko stvar zbeži zemlji, ali pa stvar treši v zemljo, ne? Če se gibljamo sproti s njim. Če ima pa premalo energije, pa stvar leti do ene najvišje točke, ki je pravimo apogej, in potem nazaj pade dol na zemljo, ne? To so tisti preprosti primeri, ki jih človek vzame, če vzame vrtilna količina, je enaka nič, ne? No, ampak če vrtilna količina ni enaka nič, so mogoče rešitve dosti bolj zanimljive, kot kar ta trest bo primer tukaj, ne? Če vrtilna količina ni enaka nič, je lahko tirnica, hiperbola, če je energija več kot kar nič, parabola, če je energija enaka nič, elipsa, če je energija manj kot kar nič, ne? Se pravi, v primeru elipse plovilo nima dovolj energije, da zbeži težnosti zemlje in potuje nekje okoli zemlje. Če je energija večja od nič, je to lahko tirnica enega kometa. Ne, komet pride nekje iz globine vesolja, leti mimo Sonca, mimo zemlje in se zdaj izgubi nekje v vesolju. Ne? Parabola je tisti mejni primer, ki ga imamo. No, zdaj jaz kar tukaj na tej tabli nisem narisal, da ta stornica lahko poljubno dosukala na zemlje. Ne mislim, da je ta os elipse velika polosa izmerom v ekvatorju. To zemlje lahko poljubno zasukam tukaj noter, ne? Ali pa to zemlje tukaj lahko poljubno obrnem, ne? Izmerom isto. Satelit nič ne ve, da se zemlja vrti pod njim, niti kako je zasukana zemlja. Satelit vidi samo tisto maso zemlje, vidi pod svojo pensala, ne? No, in za nas, katera stvar je uporabna? Zdaj, od vseh teh stvari, od vseh teh rešitev je verjetno najbolj uporabna električna tirnica, ne? Ta električna tirnica se ponavlja, se pravi tukaj, če smo dovolj visoko nad tlemi, dovolj visoko nad ozračjem zemlje, ne? Bo ta tirnica lahko trajala tudi neskončno dolgo, ne? Ali pa zelo dolgo. Se pravi, električna tirnica je tisto, kar nas zanima. Nas ne zanimajo kometi, komet se prekaže pa zgine, ne? Tu nas ne zanima, nas ne zanima, nas stres bom primer, ne? Ker bo stvar komu padla na glavo, pa ne duši tvrno, ne? Pač pa zanima nas primer, kadar se ta tirnica ponavlja, ne? Poseben primer tirnice je krožnica, ki ima ekscentričnost enako nič in takrat ima vrtilna količina, mora imeti točno to določeno vrednost, zato da pade ven ekscentričnost enako nič. Se pravi, krožnica, satelit leti približno stalno na isti višini nad površjem zemlje. Ne? No, mi smo rekli, da nas, za nas je najbolj zanimiva električna tirnica, kako bi tako stvar postavili.
Jaz zdaj malček gremo tukaj v nebesno mehaniko, ampak nebesna mehanika spet ne smem predolgo jeti, ker danes časa nimamo.
Težava, smo rekli, je v tem, da mi rabimo raketen pogon. Ne? To je edini možen način, da pridemo. No, in raketen pogon deluje na osnovi ohranitve gibalne količine, se pravi, če raketa meče izpuh v eno smer, se pospešeno giblje v drugo smer. No? Ampak zdaj, mi moramo, tista naša praktična račun je, koliko hitrosti pa lahko dobi taka raketa. Kakšen delta V lahko, ne, kakšno sprememo hitrosti, lahko raketa dosega. In ta sprememba hitrosti rakete je odvisna od dveh stvari, odvisna od tega, koliko goriva imamo na krovu in s kakšno hitrostjo izpuha tu gorivu mečemo ven iz rakete. Ne? Kaj pa tukaj pomeni? To pomeni, da gorivo mora raketa sama sabo peljati in mora pospeševati lastno gorivo, da si ga pripeljati. Ja nas čaka, da se nobena benzinska črpalka, gorivo pa oksidator treba peljati sabo in vse to treba vršiti ven s čim večjo hitrostjo, ker večja krvava izpuha, večji bo pospešek te rakete. Na drugi strani je treba pogledati, kakšen delta V rabimo, zato da sploh pridemo v kakršnokoli tirnico okoli zemlje. Ne? In ta delta V, ki ga potrebujemo vsota vseh sprememb hitrosti, je za različne tirnice okoli zemlje med 8 in 12 km na sekundo. S tem, da je geostacionarna tirnica je proti sredo najbolj potratna, rabi tukaj 12 km na sekundo, če smo tu. Najbolj varčno, najbolj varen, varčan možno način počeli. Hitrosti izpuha niso dugo kako visoke, ne? Hitrost izpuha hladnega plina je lahko 300 metrov na sekundo, ne? Če zdaj pogledamo, da delta V narašča samo z naravnim logaritmom tega ulomka masa goriva proti masi tovora, ne? Pa recimo vzamemo, da je 90% ob štartu, da je 90% masa rakete gorivo in samo 90% masa goriva in samo 10% masa tovora, to je največ, kar znamo narediti, ne? Da je recimo struktura antene, rakete 1 tona pa 9 ton goriva, gre na to vse skupaj 10 ton. Največ se to da narediti, manj drugače kot kar avto, ki avto tak ta 1 tona in vanj gre 30 kg benzina. Ne? Pri raketi je ravno obratno, mi imamo raketo, ki tehta 30 kg in vanj gre 1 tona goriva. Ne? Tu skušamo dobiti. Ne? Če to naredimo, vidimo, da s hladnim plinom ne pridemo daleč. Ne? Če jaz ten jeklenki z dušikom pod 200 barov, tukaj odpijem ventil, bo sicer luknja v istem zidu, pa v enem zidu, pa v šednem zidu zadnje. Ne? Ampak takš jeklenka z odbitim ventilom ni prehodujek učinkovita raketa. Mi niti ene desetine delta V za najnižjo tirnico nismo dosegli. Ne? Kar se da narediti, da se narediti tudi, da hitrost izpuha povečamo in tudi na kakšen način, s tem, da povišam temperaturo plina. Temperatura plina ponavadi že tu gori v neki način izgoreva. Ne? Recimo razpad vodikova peroksida daje 1,5 km na sekundo, razpad hidrazina na 2,4 2,2 km na sekundo, kar je enokomponentna goriva, katalizatorju. Če gremo na dvokomponentna goriva, tak navaden smotnik, se pravi aluminijev prah in amonijev perklorat, da 2,7 km na sekundo. Tekoča goriva na sobni temperaturi, ki se jih še da obvladati, so recimo dimetilhidrazen, tu na 2,2 krat, pa dušikov tetroksid, kot je oksidator. No, dušikov tetroksid ni ravno prijazna kemikalija, to je solitrna kislina brez vode. Se na sobi kar kadi oranjen prah, oranjen dim izredno strupen. Dimetilhidrazin sicer ne hlapi tako hitro, pravijo, da smrdi po gobah, ne vem, da smrdi, ampak po ribah smrdi, ampak zdaj, v majhnih količinah ga nekatere naše strupene gobe uporabljajo kar obrambo pred gobarje. Sicer, če ga zapohre, da smrdi po ribah, pravijo tudi tega, že prepozna, ne? Tako da, te so izredno strupene stvari, ampak so tekočine na sobni temperaturi, oziroma pri parnem tlaku, manj kot neke bar, ne? Če pa gremo na tekoča goriva pri kriogenih temperaturah, recimo vodik, tekoč vodik, ki je minus 250 stopinj Celzija, 20 kelvinov, mogoče prinamo na 4,5 km na sekundu, ampak to je še zmeraj malo. Se pravi, če bi naredili samo eno stopelsko raketo, kvečemo s tekočim vodikom, tekočim kisikom, pridemo v eno nižjo tirnico, ne v gestacionarno tirnico. Ne? Kakšna je rešitev tukaj? Tudi rešitev ta ni nova. Količina goriva jasno narašča eksponentno s potrebnim delta v tukaj. Ne? Rešitev ni nova, rešitev je ista, kot so uporabljali raziskovalci, ki so šli na severni tečaj pred dobrimi stoletji. Kako se gre na severni tečaj? Na severni tečaj so šli s pasjo vrego. In zdaj en pes ni sposoben na sankah vzati za sabo vlečt hrane, ki jo bo porabil v celi poti na severni tečaj. Ne? Kako torej greste na severni tečaj? Štarte ste z 200 psi, en sani vlečejo 200 psov, ne? In med potjo pse pobijete, najšipkejše pse pobijete in daste za hrano ostalim psom. In vrnete se z severnega tečaja s vašimi sami pa z 20 psi. Od 200 psov, 20 psov prijeli nazaj. Ostalih 180 psov je neslo lastno težo in hkrati bilo še za hrano za ostale pse. Ne? Ista stvar pri raketi. Naredimo stopensko raketo, tako da s prvo stopnjo naredimo prvi odsek delta V, z drugo stopnjo, drugi stopnjo. To, cela prva stopnja se žrtvuje samo zato, da ste drugo stopnjo in se više prepeljali na določeno mesto. Potem se tega rešite, ker to je le masa in nepotrebna masa na vse vlačni sobe, se pravi, tu odpade, z naslednjo stopnjo naredite delta V2, z zadnjo stopnjo naredite delta V3. Danes v vesolje v najmanj dvostopenska, tristopenske pa štiristopenske rakete, pa sploh niso tako poredke, ne se pravi. In tukaj moramo še paziti, za kakšno gorivo gre, tekoči vodik, tekoči kisik, tu je lahko v rezervari kot rakete samo par ur. Če v dveh urah spet šatla niso uspeli izstreliti, je bilo treba celoten tekoči vodik iz rezervarja pretankati nazaj v hladilnik, ga ga ohladiti in nazaj tako pešatelj. In to je trajalo 5 dni. Tako da, z dolgotrajne misije morate obvezno imeti trajna goriva. Ja, gre tudi s trdnim gorivom, ampak s trdnim gorivom se rakete se ugasiti. Tako da vse to so drage stvari, jaz se razlagam, zakaj danes se ni tehnika čisto nič spremenila, zakaj so danes vesoljske rakete tako strašansko drage. Ne? To je praktično naprava, ki stane toliko kot kot Boeing 747, potneš po letalu, s tem, da ga uporabite samo enkrat. Ne? Ne pa da naredi eno let, potneš po letalu, naredi 20.000 letov v svoji življenjski dobi. V 20 letih naredi 20.000 letov, 1000 letov na leto naredi. Ne? In takrat se amortizira. Raketa pa en sam let in zaradi tega so te stvari toliko grozno drage, tisti tovar, kako je to. Tovar ima ponavadi gor čez sebe, dokaj gre skozi ozračje, ima še aerodinamično kapo, tako da tu predstavlja znano aerodinamično oporno. Po, kadar odgori prva stopnja, ponavadi raketa dovolj visoko, so tudi aerodinamično kapo proč vrže. Tako da ne vozimo s sabo nepotrebnega materijala, nepotrebne mase. Ne? Ampak prevoz z raketo je silno drag in tu je tisti razlog, zakaj je vesolje danes še zmeram tako drago, ne? Za dosež recimo eno kakršnokoli eliptično tirnico, ne? Zdaj pa eliptični tirnici tukaj kar nekaj fizikalnih veličin, ki jih moramo pogledati, ne? Se pravi, najvišja točka je apogej, najnižja točka je perigej. Obejte perigejni bo nad 200 km, da ne drgnemo v zračje, apogejni bo nižji od 50.000 km, da nas Sonce in Luna potegnajo našega plovila svoje težnosti. Kamarkoli, ta elipca je lahko kakorkoli zasukala na prav Zemljo, ne? O tem sukanju nima posebne slike. No, elipsa, en podatek je njena velika polos, elipse, in velika polos je neposredno povezana z energijo. Ne? To je bolje, mi krat masa našega plovila deljeno z energijo. Velika polos je neposredno mala polos je pa povezana preko ekscentričnosti. Gorišnica je povezana preko ekscentričnosti, oziroma mala polos, če zračunamo po nadaljici, je povezana preko ekscentričnosti, ker je vnutr spet tista naša vrtina količina. Tisti parameter P je ta razdalja tukaj pod pravim kotom, ne tisti P, ki smo ga imeli v enako stornico. Zdaj jasno lahko vse veličine preračunamo na drugo, se pravi iz parametra P in ekscentričnost sta povezana za veliko polosjo, za malo polosjo, ne se pravi, lahko dobimo koliko so te številke, tako da poiščemo povezavo v eno ali pa v drugo smer. Ne? Ja, ekscentričnost lahko dobimo ali pa veliko polosjo. Perioda je tudi tretji Keplerjev zakon, ne, ki pravi, da kubi velikih polosi elips, po katerih grejo sateliti, so v enakem razmerju kot kvadrati obhodnih časov. Ne. In tu je zapisano za Keplerjev zakon, tudi perioda je 2π krat korenis velika polos na tretje potenco, deljeno z isto konstanto težnosti za Zemljo, tudi 3,986 krat 10 na 14. Ne. Pri periodi je mačič, če greste kdaj računati, da mačič padeti, če so tukaj MKS sistem, so tukaj metri kubični na kvadratno sekundo in so tukaj sekunde, ne? V ure pa v minute treba to še pretvoriti, ne? Hitrost lahko tudi dobimo iz položaja na tirnici naši sami, ne? V hitrosti, tukaj noter v hitrosti se skriva razdalja, trenutna razdalja, ki je satelit R in velika polos. Mi, konstanta težnosti, s hitrostjo povezan drugi Keplerov zakon, ki pravi, da je točinska hitrost planetov okoli Sunca enaka. Se pravi, planet se gibe dosti, to vidno se gibe dosti hitreje v perigeju, kot pa v apogeju. Ne? V perigeju je R majhen, dobimo večjo hitrost, kot pa v apogeju, kjer je R velik. In ste znači za hitrost, bi lahko pogledali za praktične tirnice, koliko so hitrosti naših satelitov in koliko veliko raketo rabimo, ne? Kar satelit preterijo.
No, če si pogledamo zdaj od uporabnega, od tirnicke, tako na hitrico se pogledati.
Uporabnega. No, tukaj se pa zdaj moram malo zasukati koordinatni sistem, ker te tirnice le ni vseeno so postavljene na prav zemlji. Taka najbolj nobel tirnica zgleda geostacionarna tirnica. Geostacionarna tirnica je taka, da ne bi se satelit nahajal stalno na isti točki neba. Ne? Se pravi, satelit mora imeti enako kotno hitrost vrtenja, kakor jo ima Zemlja. Ne?
Potem lahko smatramo, da bo stalno na isti točki. Tu za telekomunikacije je verjetno
zgledna najbolj zanimiva varianta. Ne? Geostacionarna tirnica, kakšno narodnost ima? Ima narodnost tudi rabimo ogromno goriva. Tisti delta V je 12 km na sekundo. Težko je dosegljiva. Je dokaj daleč proč od Zemlje, z tega sledi tudi razmeroma velika zakasnitev signala, časovno zakasnitev, da prestrežemo. Mora biti njena os, mora biti nagnjena za nič stopinj glede na os Zemlje, se pravi na gib Zemlje. In mora biti krožnica, se pravi ekscentričnost. Nič. Perioda 23 ur in 56 minut, za kaj to? Toliko hitro se Zemlja vrti. Ker moramo vedeti, da okoli Zemlje se vrti tudi Sonce, ne? In Sonce naredi v enem letu krog okoli Zemlje, ki tu prinese vsak dan 4 minute na 24 ur, ne? Zaradi tega ni 24 ur, pač pa je 23 ur 56. Kakšne druge tirnice so še koristne? Za opazovanje Zemlje je boljši imeti nižjo tirnico, ne? Nižjo tirnico, da je optika, ki je potrebna na satelitu, manjša, da več vidi, ne? No, ampak nižja tirnica, moramo zdaj mi paziti, ker bo perioda ta tirnica pokrajša. 850 km smo nekje na varni višini nad ozračjem, tudi je tirnica trajna. Tudi, kada ionosfera, kada sončni izbruki se greje, ionosfera se natihne ob maksimumu sončnih peg in takrat je 850 km še na varni, 300 km pa ni. 300 km pa zvori ozračje. 850 km pomeni ura in 24 minut, ekscentrična tri se pravi krožnica, tudi ta mala tirnica je krožnica, ampak zdaj, če opazujemo Zemljo, ni vseeno, kako je ta tirnica orientirana napram Soncu, ne? Ker če ta satelit leti nad našo pokrajino po noči, mi bomo tam bolj malo slikali, ne? Tudi, če leti zjutraj ali pa zvečer, bojo dolge sence na tistih slikih, spet nam bo neč pametnega vidi. Fejt bi bilo, da satelit gre opoldne, ne, ker je Sonce visoko na nebo, ne? No, in da ta tirnica ohranja konstanten položaj glede na Sonce, moramo tej tirnici usiliti tako precesijo, da se bo ona sledila s precesijo Sonca. No, in to precesijo se da usiliti na tak način, da se uporabi sploščenost Zemlje na tečaji in da se satelit izstreli v tirnico, ki ima naklon en malček večji od 90 stopinj. Ta satelit se vrti v obratni smer od Zemlje. Zemlja se vrti sem, satelit se pa vrti sem. Tej se reče tudi retrogradna tirnica, zato ker ima naklon večji od 90 stopinj. Zato je višino z 850 km, tukaj približno 99 stopinj, mojega naklona. No in satelite za opazovanje Zemlji v glavnem najdete v takih nizkih tirnicah, da slikajo veliko vršino Zemlje, zmeraj z istem kotu Sunca, se pravi, za ta satelit, če skotijo okoli pokrajino leti, v tisti pokrajini je zmeraj ista sončna ura. Ne? Tako da je enako kot sončni žarkov. No, v začetku za komunikacije se je razmišljalo tudi o električnih tirnicah, tudi prvi komunikacijski satelit, tudi tisti prvi Telstar, kar je bil izstreljen v električno tirnico. No, Rusi so tu te tirnice malo veliko razvili do kraja. Zakaj? Zato, ker Rusija ima dosti ozemlja na precej velikih zemljepisnih širin. In tistih zemljepisnih širin, ki so se naravne tirnice, ki ne dosežejo spet. Ker ga stacionarno mora biti nujno v ekvatorju, da se vrti kako Zemlja, ne? In ne vidi severnega tečaja. Ne? Zaradi tega so se oni zamislili tirnico, ki bi imela apogej nad severnim tečajem, perigej nad južnim, ne? In po drugem Keplerovem zakonu, ker je ploščinska hitrost enaka, se satelit itak večino časa zadržuje v apogeju in hitro švigne mimo perigeja. Tako da ta satelit sicer ni uporaben ves čas, je uporaben v kvartem 70-80% časa pa čist koristen, ne? Ker je gor se nahaja v mrcu. No, tukaj zdaj nekje se je skazalo ven, da smiselna perioda tirnice je taka približno 12 ur, velikostno razred. Ampak ni vseeno, koliko je ta tirnica nagnjena napram osi vrtenja Zemlje, Matematika pokaže vendar tisti kot 63,4 pa še naprej, so številke, ni tako okrogla številka stopinje, ker takrat zaradi sploščenosti Zemlje ta perigejna precesira. Ker če mi ne bi imeli tega naklona, če bi zbrali drugače nagor, bi se ta tirnica začela sukati okoli lastne osi, precesirati, in bi prišel tudi perigej na južno poloblo, a pogledaj, na južno poloblo, kar nam pa nič ne pomaga, ker na jugu ni noben Harusa, ne? Ker Rusija nima kaj početi. Tako da, taka visoka elitična tirnica, to je bila tudi ena od prvih zamisli, kako kako date na korisno tirnico. Koristno tudi tu, takšna tirnica Molnija je bila cela serija ruskih raket, pa satelitov, ki so bili tako tirnico. Koristno tudi tu, ker je upravljanje s tem satelitom bistveno lažje, kot ga stacionarne tirnice. Geostacionarna tirnica je že toliko visoko, da Sonce in Luna premikata to tirnico, njo treba stalno popravljati. Med neko zmolnja tirnico, ta problem ni toliko hud. Je pa tudi ta problem ostaja. No, tukaj smo rekli, da argument perigeja ne sme precesirati do 63 stopinj, tam pa hočemo čisto točno precesijo dvižnega vozla, zato da je tirnica sledi, ker je sinkrona tirnica sledi Sonce. Toliko je malčko uporabnih tirnicev, kaj se da narediti, imamo še celo vrsto drugih tirnic, koli ne. Satelite. Kako zdaj načrtovati sam satelit? Ne, satelite treba poskrbeti za kupa štite, katere ni samo po sebi umavno, da so. Tukaj na Zemlji imamo ozračje in ozračje poskrbi, zato da so vsi predmeti praktično na isti temperaturi. Zrak je zelo dobro. Ne toplotni prevodnik, pač pa konvekcija zraka, takoj se greje hladne stvari, ohladi tople stvari, ne? V vesolju, kjer zraka nimamo, kjer je prazen prostor, moramo sami poskrbeti za toplotno ravnovesje, moramo sami poskrbeti za izvor energije, moramo sami poskrbeti za stabilizacijo lege in moramo narediti napravo takšno, da bo preživela tudi vsa tista ionizirajoča sevanja, ki nam sicer elektronika uničijo. Na Zemlji je teh seven metri, ko zrače zaustavi, ne? V vesolju pa imamo visoke energetske delce sončnega vetra, ki tam so prisotni in jim lahko sateliti precej poškodujejo. No zdaj, za prve tri točke, toplotno ravnovesje, izvor energije in stabilizacije lege, sta se s časom uveljavili dve rešitvi. In ena možna rešitev je, da sam satelit po sebi tako kren sobček narejen in ta sobček se vrti v kul svoje osi, ne? Ta sob, zato, da se ta stvar vrti, ko kar ražen na Soncu, ne, in da je z vse strani enako osvetljeni, na ta način smo izenačili temperaturo na njemu. Ne. Hkrati stabilizacijsko vrtenje nam drži konstantno osvrtenje, se pravi smo stabilizirali lego tega satelita. Če imamo na takom satelitu anteno, ki je obrnena proti Zemlji, jasno mora biti gor motorček in to anteno drži fiksno obrneno na Zemljo. Ne. No, druga, dražja rešitev, ampak bolj primerna za večje satelite, ker ima boljši izkoristnik, je pa ta, da satelit ima noter tri vrtavke, v katere lahko skranjujemo vrtilno količino, v treh oseh, ne? Ponavadi še četrta vrtavka nekje vmes, če ena od vrtavk crkne, zato da lahko satelit rečemo tudi z tremi vrtavkami. Ne? No in ta satelit je triosno stabiliziran, ne? Tako da na njega je lahko fiksno pritrjena antena obrnjena v Zemljo. No, zdaj problem je zmena Sonca, ki se vrti okoli Zemlje, ne? In Sonce treba s temi krili, z sončnimi celicimi treba slediti, se pravi mora motorček, ki v toku enega dneva, recimo za geostacionarno tirnico, s temi krili sledi Soncu. Ne? No, pri tem satelitu imamo bistveno večje probleme toplotnega ravnovesja, ker se ena stran cvre na Soncu, druga stran je obrnjena v hladno vesolje, dosti krat je treba dati toplotne vodnike, noter pa toplotno izolacijo okoli satelitu. Ne? Problem so tudi krila, ker ta krila, moramo imeti dve krili zaradi pritiska sončne svetlobe, da se ne nabira na gor, da je sila tukaj enaka kot sila gor, tako da na težišče satelita ni navora. In druga stvar je klejenje teh krili s sončnimi celicami, zato ker tukaj je razmerje sprejemna površina sevanja proti oddajni samo 1:2. Za kroglo je 1:4 to razmerje in se ustali temperatura tam na 70 stopinj Celzija. Za satelit, ki ima krila, za ta krila je ta temperatura 60-70 stopinj Celzija, in tukaj izkoristek sončnih panelov zelo upade pri visoke temperature. Tako da take stvari moramo paziti. En mačko moram razložiti, zakaj so vse čudne slikce, ki ko satelitih vidi se. Novinari sploh radi dajo tako, kakšna tako sliko, vrte, kakšna pošast, ne? Skrikrilata pošast. Sam še Darth Vader vrame nekaj, ne? Pojle bi se bil vse na broju, ne? No, jaz pa moram razložiti, zakaj take stvari imamo, ne? Imate samo načrtovanje satelita, no in zdaj kaj lahko s satelitem počnemo, ne? Geostacionarna tirnica satelit hrozno teč, ne? Je velika zakasnitev, ne? Kar že ni dobro za kakšen protokol, ki se izmenjuje podačke, ne? Imamo nekje omejitev, da zgleda zmogljivost današnjih raket je površina sončnih panelov, sicer imamo 1,4 kW na kvadraten metr, ampak je treba upoštevati, če izkoristiti sončnih panelov, tudi z kvadratnega metra dobimo dobrih 100 W moči. Nekaj dosti več, ne? 100 W, največ 200 W, če dobimo s posebnim sončnim cejcem iz kvadratnega metra. Tako da za 10 kW, tam 30 kvadratnih metrov kot malo, tja do 100 kvadratnih metrov sončnih panelov, kar je dosti. Ampak tu imamo eno z velikostjo, kaj gre danes na eno raketo, ki je 500 milijonov dolarjev. Prednost delke. Anteno se tudi, ki je dosti več kot 10 kvadratnih metrov, ne moramo prvoščiti. In prepustnost ozračja je tam nekje med 100 MHz in 50 GHz. Izven tega pa se ne moramo. Ne? No, a kaj pa meni tu omejena zmogljivost na satelita, da je ta stvar dobra za radiodifuzijo, ker isti program posredujete vsem uporabnikom. Ne? Da je ta stvar dobra za stvari, kot so radio navigacija, ker želimo imeti samo en svetilnik, pa si svetilnik je uporaben za vse na Zemlji. Ne? Da je stvar dobra za opazovanje Zemlje, ne? Ker pač izkoriščamo nas visoko točko v vesolju, da celo Zemlja hkrati gledamo. Ne? Jaz prvi, tukaj bomo napisati opazovanje cele Zemlje, ker greste, če greste računati za Slovenijo, Slovenija se ti kakor nas plača izstreljevati na bene satelita tako majhno. V Sloveniji z enim brezpilotnim letalom, ki stane 1000 km, kaj ne satelit, naredi ste dosti več. Kako ne satelit, tako da je. Tukaj preko satelita jaz mislim, da odpade kakršenkoli internet. Telefonija je mogoče ravno na meji tega, da se splača, ali ne, ampak Iridium je propadil, Global Star je propadil, zdaj ne vem, kdo bi še rad propadil satelite, ne. Torej, so stvari, ki preko satelita ne grejo. Nekaj tudi zaradi zastarelosti, zaradi omejenosti tehnike, ki lahko damo v vesolje, ampak še zmeram. Ni vesolje ravno najbolj primeren kraj za to početi. Radiodifuzija, radionavigacija, ker vsem posredujemo isti program, iste signale svetilnikov, tu je uporabno. Ampak za drugo satelit, jaz bi rekel takoj, da povem, da tu ni ta prava pot. Jaz ne vem, vedno še zmeram so vprašanja vaši. Tukaj eno vprašanje imate, pa tisti privatniki, ki uporabljajo 12 kakšno področje za radiodifuzijo tukaj po Zemlji. Ne? Koliko se oni motijo s sateliti? Nič se ne motijo, ker satelitov nišče ne gleda. To je moja odgovor. Jaz se tega se ne bi se kjero pustil ljudem, da koristijo 12 kakšnih, vsaj nekaj koristnega bojo na Zemlji naredili. Od satelitov, radiodifuzije, dobro, reklamo za pranje prašek, lahko gleda so. Ta reklama za pralni prašek se oddaja samo preko osnovne Evropa. Povemo, da črnice smo pa ne umijejo, nič praljena praška na moku krv prodavlja. Ampak ne zdaj mislim, da sateliti so ena silna stvar tukaj, ki bo rešila svet. Ne? Sateliti danes, ko je so mogoče nizka točka, prav zaradi tega dragega prevoza, če se bo dalo rakete cenej narediti, bo to drugače. Ne? No, druga taka zanimivost je mogoče radar. Ne? Taka tudi se po dosti hrtna obravnava. Ne? No, radar je spet, lahko bi ga izpeljali, da ti se nažme našto zrcala, ki smo imeli prej za zvezo preko zrcala. No, ponavadi pri radarju jaz za cilj definiram njegovo odmevno površino cilja. Ne? Ta odmevna površina je mišljena ne kakor usmjereno zrcalo, ravno zrcalo, pač pa kakor površina krogle, presek krogle, ki razpraši tisto upadno moč na vse strani. Ne? In da pogledamo, kaj si lahko radarja prvoščimo. Lahko si prvoščimo 1 MW vršne moči oddajnika, zdaj tu pomeni manj kot 5 kW vršne moči, ne, da smo se nejasni. Ker puls traja mikrosekundo, pri radarju ponavlja se pa nekaj milisekund. Tako da, tukaj 1 MW ni tukaj neka silna moč, ker tu je samo vršna moč, porazdeljeno s časom tu manj kot 5 kW. Recimo si prvoščimo 40 decibelov smernosti antene, kar je mogoče antena 3 metrov premjera, to je valovni dolžini. Nič celih 1 metra, to 3 kHz, to je frekvenca letalskega radarja. In občutljivost sprejemnika mogoče minus 90 dB implikovati. Ne? Zdaj pa dajmo pogledati, koliko daleč lahko ta radar vidi letalo, če vzamemo razna letala. Ne? No, in če vzamemo eno tako majhno športno letalo, ki ima odmevno površino mogoče en kvadraten meter, ne? Pa vstavimo številke, noter malo zračunamo, ne? Vidimo, da je do metra radarja približno 150 km. Kar pomeni, radar bo zagotovo vse take letale videl, se ta letale letijo nizko. Prej bo šel letalo za obzorje, kakor bi ga izgubili. Za eno potniško letalo je tam površina mogoče odmevna površina 10 kvadratnih metrov. In ker imamo tukaj četrti korijent, četrta potenca, ni domet, ki je bistveno večji, 260-270 km. Ne? Nikakšna silna stvar. Ne? Dobro. Pole zlikovci z aviana se odpravijo oni z nevidnim letalom. Ne? In nevidno letalo je tako narejeno, da je odboj od spredja od tega letala zelo majhen. Ne? Nevidna odmevna površina samo ni se lih ničena kvadratnega metra, ne se pravi. Ena vrana ima podobno veliko odmevna površina, kot to. To je nevidno letalo, ne? No, in zlikovci mislijo, da jih Srbi ne bojo videti, ne? Dej. Če poznaste Srbe, Srbov popolnoma nič ne briga, kakšno letalo leti nekaj, ne? To je prva stvar, kar je. Druga stvar, če poznaste kaj Srbe, Srbi imajo pa nevadi svatbo in tam vrtijo odojka, pa vrtijo jagenčka in tako naprej. Ne? Ampak Srbi na svatbi tudi streljajo. Z vsem, kar jih bile pod roko. In kje so naredili Srbi takrat, pred 15 leti? Ne? Ja, so imeli svatbo in so streljili tudi raketo. Ne? To je bila stara ruska raketa, ki je bila za nič radar. Ne? Ampak ta Peglezen, ki je tukaj na špiko, je od spodaj čist radar. In če gremo zračunati, ta stvar ima ogromno odmevno površino od spode. Ne? In ona ruska raketa, s katero so Rusi do danes uspeli se streliti samo potniška letala, ne? Je naenkrat videla en cilj, ki je še večji kot potniško letalo. Se usmerila naj, tako da je ni šla na potniško letalo, pač pa je še 17 stredila, ne? Ampak razlog je bil v tem, da vi ne možete narediti letala, ki bi imelo majhno odmevno površino vseh smerkih. Lahko naredite majhno odmevno površino v smeri naprej. Nikakor pa ne mrzite iz vseh smeri. Ne? V neko smer, ko letalo radijska valova odbija in od spode je odmev tega letala izredno velik, ne? Ker je površina tega letala spode ravna, če to oblika Peglezena. In ona raketa je zadela letala. Ne? Se so prekli prvi Srbi, pa izvinite, pa bija ne vidite. Ne?
Nismo znali
najbolje.
Zvedite
To je stvar, kaj se da z radarjem, nekaj sem hod skušal mačko, pa... ampak tudi, če greste z radarjem od spredje to stvar gledati, še zmena se ga da videti na precejšnje razdalje. Ker je četrta potenca vajna od radarja. Zdaj, kar je pri radarju težje narediti, je težje narediti isto, kar imam narisano na naslednje slike. Ne? In sveč pa je pri radarju težko razložiti letalo od ozadja. Ne? Zato, ker ozadje je lahko hrib, ki ima odmevno površino en kvadratni kilometr, ne? In letalo je pa tam nekaj kvadratnih metrov. Se pravi, odmev od hriba je lahko 50 decibelov močnejši, kot odmev od letala. In radarska antena spet snopa nima kdo ve kako ostrega. Ne? Radarska antena kje uspe točno izmeriti? Zelo točno uspe izmeriti razdaljo do letala, ne? Zato, ker to gre za čas, ne? Meritev časa, koliko časa rabi signal, da se vrne do antene, to je točna meritev pri radarju in to je točnost nekaj metrov, ne? Azimut pa elevacija je pa smerni diagram antene, ki je širok, niti azimut ni točen, niti elevacija ni točna, ne? Pri letalih nas še posebno boli elevacija, se pravi, koliko je letalo visoko, to je najtežje. Najtežje točno izmeriti. Azimut se vsaj antena vrti, ne? Po azimut se vrti, tako da imamo več meritev, da lahko zmerimo na katerem azimut, ampak tudi tu ni točno. Najtočna je razdalja do letala. Če jasno nimamo odmeva od hriba, ne? Kakšna težava zdaj nastopi tukaj noter? Ja. Mi ne moramo odkriti letala, ki je dosti manjše, kot razmeva od hriba, ne? Edino, kar lahko računamo dokler razpomit, ker letalo se premika, ne? Tudi rotor od helikopterja se vrti, pa je spet tu premičen cilj, ki nam da en dobro rokomik, in da zaznamo, da je odmev na rahlo drugačni frekvenci, kot je odmev od hriba. Tu se pa da zazna. Pod gore vjato da se letalo ne premika tangencijalno na radar, ker če gre tangencijalno, nimamo nobene radijalne komponente. Če ni radijalne komponente, ni Dopplerjevega pomika. Ne? Enako kot pri geostacionarnem satelitu. Pri geostacionarnem satelitu tudi ni Dopplerjevega pomika, ker če se satelit napram nam ne premika, ni razlika v razdalji in nimamo nič Dopplerjevega pomika na geostacionarnem. Ja, takšno obdelavo signala v radarju je zelo težko narediti, ker je ta Dopplerjev pomik po navadi precej manjši od obratne vrednosti frekvence dolžine pulza. Pulzi so zelo kratki, so reda mikrosekund, Dopplerjev pomik so pa kiloherce. Ne? Kiloherce, če pretvorim mikrosekunde, so tu nekaj 100 mikrosekund. Tako da moramo obdelati ne en sam pulz, pač pa več zaporednih pulzov, zaradi tega moramo imeti koherenten oddajnik, ki ima skupen lokalni oscilator s sprejemnikom in moramo več pulzov zaporedno obdelati, da dobimo, aj imamo podatek ven, a je tam premikajoč cilj, ali nimamo premikajočega cilja na tistih razdaljah.
Na kako je narejen preklop med oddajo pa sprejemom?
Preklop med oddajo in sprejemom je narejen tako, da imate dosti krat tukaj cirkulator, ampak tu ni dovolj za zaščito sprejemnika. Ne? Se pravi, cirkulator tudi je oddajnik, lepo pošlja svoj signal na anteno. Sprejemnik ima pa zrce cirkularne omejevalnike. Prvi omejevalnik je izkrišče eno v plinu, ne? Potem so pa razne diode, da spustijo tisto moč pulza dol. Ne? Več omejevalnikov je. No, da se naredi tudi brez cirkulatora, tukaj, če nimaš teferitov na razpolago, da ste moči, da se tudi brez cirkulatora, pravilni impedanci pa kako dit. Za nižje moči je pa ponovati cirkulator tukaj. Ne? Ni pa nobenih mehanskih preklopov, jaz sem moral mehansko stikalo tudi narisati. Pri pulznem radarju je, tu sem pozabil še povedati, mogoče dobro, da se ne spomeni. Pri pulznem radarju je ideja v tem, da jaz ne oddajam in sprejemam hkrati. Spravi, kadar oddajam, ne sprejemam in obratno in računam, da ta impuls bo itak nekaj časa potoval, ta čas imam pa jaz lahko preklopim od oddaje in sprejem. Ne? Tudi tiste diode, ki so tukaj notri za zaščito, pa izkrišče, ki je zaščito rabi neke mikrosekunde, se unioniziran plin rekombinira v izkrišču, preden bo sprejemnik dosegel svojo občutljivost, da bo lahko zaznal tačno detalj. Torej, je en mrtvi čas preklopa iz oddaje na sprejem. Ne? Ta mrtvi čas zmenimo. To je ideja pri pulznem radarju, da imamo eno anteno, zelo močen oddajnik, zelo občutljiv sprejemnik, ampak oddajnik in sprejemnik ne deluje takrati. Ne? Druga možnost je FM radar, ki si ga bomo tudi ogledali. Ne? No, zelo preprost radar je, če merimo sam Dopplerjev pomik. Ja, še nekaj sem predvsem pozabil. Pulzno Dopplerjev radar pri vsej obdelavi komplicirani karimant določenih ciljev ne vidi. Ne vidi balonov, tisti, ki so dokaj običajna stvar, tako ljudanjene balonari. Ne vidi jadralnih podalcev, ne vidi jadralnih letal, ki so prepočasna. Tista minimalna komponenta hitrosti je okoli 150 km na uro. Tako da, počasnih ciljev radar ne vidi, ker se ne morajo ločiti od hriba. Na hribu tudi ni vse premjero, drevesa se lahko guzijo v vetru. Tako da, primarni radar ne vidi vseh ciljev. Jasno, ne vidi tangencijalnih ciljev, če je hitrost pravokotna na radi vektor. Kad se razdalja ne spreminja tega, pulzno dopljeno radar ne vidi. No, zelo preprost radar z zameriti hitrost vozil je radar, ki stalno oddaja, ponovadi sta dve anteni, lahko celuje na sama, da ti smešalnik, kar integriramo anteno. Majhna moč, 10 mW, nekaj mikrovalovnih področij, ne? Tukaj uporabe, ne? In zelo preprosta zasnova, se pravi oddajnik 10 mW, en mešalnik, ki nam da razliko frekvenc, nam da že na frekvencmeter, oziroma FFT spektralni analizator, da lahko iz razlike frekvenc določi hitrost našega cilja. Ne? Če je tukaj kvadraturni mešalnik, da imam IPQ mešalnik v fazni kvadraturi, lahko dobim tudi predznak hitrosti, da se vozilo približuje ali oddaljuje. Ne? To je recimo pomembno pri odpiraču za vrata trgovina. Ne? Da tisti radar, če odpiraču za vrata odpre vrata, samo če jaz grem proti vrata, ne? Če grem proč od vrata. Če grem proč od vrata, da se vrata ne odpreja. Ne? Tako je, rečemo, tu se lahko vse prvoščimo z razmeroma preprosto obdelavo. Ne? Kar vas jaz sprašam, kakor tukaj, kakor regulator je tu, zakaj večina radarjev na trgovini, ki je prines na ameriškom frekvenčnem pasu? Večina radarjev trgovine, ki ima 10-325 GHz, ne? In to je ameriška frekvenca, ISM frekvenca, ne pa evropska. To je vprašanje za vas. Tako da, če kupiste ameriški radar detektor, lahko vse trgovine z njih poišete policajskega radarja, sicer ne, ampak na trgovine je to zelo.
Doplerov pomik je v tem primeru dvakrat, zakaj? Zato, ker se enkrat bi dobil Doplerov pomik, če bi miral na avto, ne? Ampak avto se premika, dobim še enkrat, dobim dvakrat, zaradi tega pri Doplerov pomiku dvojka tukaj, ne? Ta dvojka pride zaradi tega, ker je dvakrat nastopil. Enkrat, ker se avto premika na pravom oddajniku in drugič, ker se avto premika na pravom sprejemniku, dobimo dvakrat, dvakrat po Doplerov pomik, ne? Ja, kadar so razvili radar v 30-ih letih prejšnjega stoletja, razen pulsnega radarja so razmišljali tudi o frekvenčno moduliranem radarju, se pravi FMCV radar. Ne? Kako dela FMCV radar? Jaz frekvenco oddajnika premikam, recimo po eni žagi, in odboj, ki pride zdaj od tarče, je časovno zakasnjen za en delta. Ne? Se pravi, frekvenca sprejemnika kasni za frekvenco oddajnika in razlika teh dveh frekvenc tukaj, je točno sorazmerna tej zakasnitvi, če poznamo naklon tukaj, ne? Jaz sem tukaj za slikco približno narisal, kako je takšna stvar narejena. FM radar, nekje z drugo svetovno vojno, pa z razvojem močnostnih elektronov, predvsem magnetrona, nekje pulzni radar za trenutek zmagal. Ampak danes FM radar je tehnologija obdelave signalov točno predavala, da se razmišlja o FM radarju tudi čisto recimo za vojaško uporabo primarnega radarja za detekcijo letal. Ne? Najbolj običajna uporaba FM radarja je letalski višinomer, taki meri višino letala nad tlemi. Ne? Če greste tukaj iz Ljubljane pri Vodicah za Brnik, ste verjetno ugotovili, da predstavlja ten velik travnik pokoša. Zakaj ti se travnik pokoša? Se krave pase. Zato, da višinomerne letalo lahko dela, da meri višino do znane točke. To je predpis za letališče. Če letališče skuša ustrezati pogojem letenja v pogoju zmanjšene vidljivosti, zahteva za letenje v pogoju zmanjšene vidljivosti, mora radio višinomer delati in je treba drevesa v takšnem pasu pred stazo pristajalno pokositi, da tudi ima letalo točen podatek o višini nad stazo, da bo natečno pristalo na stazi. Ne? To je zelo pomemben podatek za pristajanje letala. Ne?
Spravi, če se bi tam dalo motilec na tri frekvencije, bi lahko to ogrozo pristajanje letala.
Ja, lahko ogroziš pristajanje, ampak s tem letalski višinomer FM radar je izredno odporen na motnje. Dosti bilo odpustnega radarja. Toliko imate, da na letalju imate dva višinomerja, ki se razlikujete samo po temu, edina razlika med njima, da en ima frekvenco svipa na recimo 100 Hz, kot smo vzeli primer 100 Hz 10 milisekund, ne? Drugi ima pa frekvenco svipanja 105 Hz. FM radar je naprava, ki je izredno odporna na motnje, je težko imate. Zaradi tega imate lahko več višinomerjev na istem letalu, pa antene so blizu skupaj, pa se nič ne mojte stvar. To je taka zanimiva lasnost na FM radarja, da je izredno odporno na motnje. Tako da se pa zmotiti, ampak je, če gremo že rušiti letala dol, boste videli zdaj neke skripce naprej, da je dosti lažje letal zrušiti. Ne? Pa še posiljete pravi cestni. Ne? Tako da, FM radar motiti, kaj prvič, kaj težko, no. Čiste enaka zasnova, kot je FM radar, je avtomobilski radar na 70 Hz, ki ima en 10-krat večji kolep, je tukaj dopuščen, ne. In tu ne bi bil razne, se je zagibljot promet in tu ne bi ta novejša vozila ne bi bila opremljena s tem radarjem. Ne? Koliko se bo ta stvar obnesla, jaz ne vem, jaz tukaj imam hud dvom zaradi tega, ker 77 GHz, če je tista antena malčko mazana, če je nekaj blata gor, pa nekaj kapel držja, pa tu se jih snop čisto razpije. Tako da, jaz ne vem, kdo bo čisto anteno avtomobilskega radara, da bo ta stvar vsi si delovala, da se se vi lahko zanesete na ta radar, da bo ta radar vozi avto. Ne? Skoraj bilo bolj pametno radar, ali tudi avtomobilski radar, da vidite nižjih frekvencah. Ne? Je pa tudi tam, mislim, kako FM radar, vse čipove, kako viste je za FM radar. Dobro, zdaj, letalski radar smo videli, da ima en kup težav. Ne zazna počasnih ciljev, ne zazna ciljev, ki se premikajo tangencialno na radar. Ne, ne zna identificirati ciljev na radarju, vidite piko, ampak ne veste, kaj tista pika je. Ne. Predvsem pa, kar letalski kontrolori najbolj pogrešijo, točno višino letala. Ne. Tega primarni radar ne zna zaznati. No. In zdaj ena zelo pomembna uporaba v civilnem letalstvu je sekundarni radar. Praktično vsa letala letijo na sekundarni radar. Kontrolori unijo slike s primarnega radara, niti prečitati ne znajo.
No, in sekundarni radar, kaj pomeni, je, da vi imate na letalu gor aktiven odzivnik, ki se odzove v vprašanju radarja. Stvar izvira iz druge svetovne vojne, takrat je bil tu IFF, Identification Friend or Foe, zato da Američani niso lastnih letal se streljili, ne? To je bil glavni namen te naprave, da so ugotovili. Tu letalo je pa naše, na tega pa streljati ne smemo. Ne? Zanimivo, da Nemci so en kup teh letečih tehnalce streljili, ampak niso nikoli pogruntili, čemu ta IFF služi na krovu letala. Ne? Da pravzaprav, če bi oni opremili njihovo letalo z IFF-em, bi lahko šli bombardirati Anglijo ali pa tudi Ameriko, kateri so krvi hoteli. Ne? No, danes IFF še zmerno uporablja podobne frekvence, samo protokol je malo bolj kompliciran kot tisti druge zatovne vojne. Je pa IFF se uveljavil pa kar civilni radar v civilnem letalstvu, no in zdaj tukaj je bilo nekaj možnih štandardov, ampak v glavnem se uporabljajo ti trije. Mode A, mode C in mode S. Ne? Mode A odda ta izpraševalnik ne, na zemlji, dva impulza, ki sta na razdalji 0,8 mikrosekunde dolžina impulza, dva impulza na razdalji 8 mikrosekund. Dva impulza na razdalji 8 mikrosekund pomeni, da odzivnik na krogu radarja se more javiti tukaj z kolo letala, 12-bitno kolo letala in tu pilot nastavi 4 stikala, 4 oktalne številke, vsake 3 bite, 12 bitkov, tem bo reči, jo, letalce rečite na skok, tako da kontrolor ima napisano to številko letala. Katera številka letala na njegovem radarskem zaslonu, nima samo pikce, pa ima številko letala, katero letalo se objavlja, da ve, za katero letalo gre. Ne? On je pa pilotu naročil, ti nastavi tu pa to številko na toj radarski odzivnik na pravo letala. Mode C ima dva impulza na razdalji 21 mikrosekund ne? In na razdalji 21 mikrosekund tu pomeni vprašanje, sporoči mi tvojo višino in letalo odda 11-bitno kodo z tlačno višino letala. Ne gre za resnično dejansko višino, pač pa tlak letala, na katerem letalo leti. Letala letijo po tlačnih ploskvah. Ampak tlačne ploskve so razmaknjene med sabo in na ta način, če je kontrolor vidi, da so letala na različnih tlačnih ploskvah, se ne morajo zaleteti med sabo. Ne? Tu je razmišljanje kontrolorja. Ne? No in mode S, so nekje se zmisljeni tudi, mode Alpe, mode Charlie, tam tehnologija druge svetovne vojne zmaja malo za njo, mode S so skušali sistem razširiti, da bi bila možna podatkovna zveza v obeh smerih, iz tla na letalo in iz letala na tla, uporablja 56-bitne ali pa 112-bitne okvirje v obeh smerih, s tem, da je usmerjeno vzgor proti letalju tu 4 megabitne BPSK, usmerje z letalja na vzdor je tu 1 megabit Manchester ASK, se pravi, amplitudna modulacija letala. Ne? In tukaj lahko radar pošle precej komplicirano vprašanje letalu in letalu tistim komplicirano vprašanjem lahko en odgovor naredi dol. Kar je tukaj možno, možno je vse, se pravi, te okviri so nekje odprti za poljubno podatkovno zvezo, zdaj, če se jih ima pilot cajt igrati igrce na internetu, to ne vem, načeloma to možno, preko mode so okvirje to možno. Ne? Je pa zmogljivost zelo omejena, ker pa se vse letala so na isti frekvenciji. 1030 MHz vprašanje, 1090 odgovor. Zakaj je ta stvar danes za nas važna? Za nas je pomembna zaradi tega, moči so majhne, gledajte tukaj 500 W na letalo, manjše letala Cessna ima samo 150 W na danje. Velika potniška letala ima 500 W na danje, ker to je pik, tako da je povprečna moč je nekaj W tega. Ne? Domet je zelo velik, ker je pač tudi zvezda točka točka, tu ni več odmev od letala. Ne? Danes je tu zelo pomembno zaradi varnosti samega letalskega prometa, ki se je reče TICAS. Traffic Alert Collision Avoidance System. Ne? Tak sekundarni radar ni nujno, da je na tleh. Eno manjšo inačnost tega radarja lahko koriste tudi na letalo, zato tukaj ne rabiste niti velike moči, niti silno usmerjene antene. Ne? In v evropskem zračnem prostoru, če vi hočete imeti potniško letalo, mora biti opremljeno z sistemom TICAS. Ne? In TICAS ima tudi več različnih stopenj. Ne? TICAS 1 pomeni samo traffic advisory, se pravi, ta naprava TICAS pilota opozori, da se mu približuje letalo iz te in te smeri. Ne? Ta druga stopna TICAS 2 je pa, da sta se oba TICAS-a na obeh letali, ki mu mogoče da ni sanjal pred drugim, med sabo dogovorila, kako se izogniti. Se pravi, tu je krajni ukrep pred trčenjem, je ta, da se tika si dogovorijo in ukažejo letalem, ne se izogibajo, izogibanje gre pa zmerno po višini. Ker višina je tlačna in kakršne koli antene imate, smerni diagram ni pomemben, to je tlačnih senzorjev, da se letale izogne. In reče en mu pull up, en mu descent. Ne? Vsak dobi svoj ukaz. Ne? Nikoli ne po azimutu, po azimutu ne bi omogočil izogibanje tika strej, ampak ta stvar je še zmerno v teoriji prepiranja raznih komitejev, ki določijo standard, tako da tikas 3 ga še nima posledeš. No, tikas 1 deluje v mod Charlie za dosti, se pravi dovolj, da letalo da svojo višino. Mod S omogoča vse, mod S omogoča tudi Alpha in Charlie v svoji notranjosti, pa omogoča še kakšno dodatno sporočino. No? In tikas v tem mod S je definiranih 25 različnih vrst okvirjev, okvir številka 0 pa okvir številka 16 sta namenjena Resolution Advisory-u. Se pravi, okvir številka 0 je 56 bitov, okvir številka 16 je 112 bitov, kjer se letali dogovorista med sabo, kdo se bo dvigil, kdo se bo spuščal. Ne? Tako da se izogne sta. Premier, pred 10 leti, nekdaj je že bilo nad Podenskim jezerem, ne? Obe letalu, DHL pa ruski Tupoljev, sta bila opremljena s TIKAS-2. Švicarski kontroler je zaspal in TIKAS-2 je pravilno odločil, kako se mora letala izogniti. Ne? In Američan na DHL-u je tu ubogal. Ne? Rus so ga pa v šoli naučili, da on mora strogo ubogati kontrolorja in kontrolor mu je dal ukaz, ki je bil v nasprotju z ukazom TIKAS-a. Ne? In zaradi tega so se tisti dve letali se strelili. Če kontrolor tam ne bi ukrepal, bi se letali sami od sebe izogali. Ne? Letali sta trčili zaradi napačnega ukrepa kontrolorja. Če bi pustil stvari stati same, kljub temu, da sta leteli na isti višini, bi se letali izogali enem drugo. Ne? No, od takrat naprej je potem so izdali mednarodno določilo, da TIKAS-2 ima pa isto veljavo, kot če pilot vidi skozi okno hrib, jasno ne bo peljel hrib. Prvo posluša TIKAS in šele potem je kontrola letenja. Ne? Ampak prvo je tisto, kar sliši TIKAS. Ne? No, zdaj, pri TIKAS-ima to je zanimivo lecnost, ne? Da ne vsebuje nobene autentikacije, kdo sploh je tisto letalo. Mislim, ni preverjeno, jaz se lahko zlažem, da sem tisto letalo. Ne? In ne vsebuje nobene kriptozaščite od tega, kar leti po zraku. Tudi nekaj ni pri TIKAS-u. In da protokol TIKAS-a je javno dosegljeno, malo pobrska ste pospetili, da ste zvedli vse. Sam ne napisati TIKAS, morate napisati kakšno drugo ključno besedo. Rečmo, ne taka dobra ključna beseda je 24-biten CRC, ker TIKAS uporablja 24-biten CRC, nobena druga sistem ne uporablja. Pa ste, vse tehnične dokumente vam dobili. Tako da vi lahko en telefon, en mač predele se vas in spravite dve letalje skupaj z Ljubljano in z enim letalem pocilje ste parlament in z drugim letalem pocilje ste RTV. Mislim, da ste napisali. Ne? Tu se vse da krati, ne? Samo Bin Laden ni hodil v šok, ne? Da se tega noči, ne? Ampak tu se vse da krati, ne? Brez da ste vi migali s prstom, ne? Vse moje telefone treba predati, so dajnik od telefona se da predati, bo te par vatov moči je zadosti, ne? Tako da se da letala se da zrušiti na dok se ne nači. Ne?
Kako je živiti shit? Katastrofa bi bila, škoda pa ne bi bila.
Ne, škoda. Ne, se veste, Poljaki so se znali, ne, Poljaki, se veste, da oni so perfektno razčistili probleme svoje, ne. So dali na to, na tisa tu Poljeva, ki je pa dol spremljen, spremljen, tu pilota so dali, ki nima licence za to letalo. To je bilo vse zrežirano, da so letali prečo dol, da je bilo dobiček, da ni bila škoda, ne. No, tako da jaz vam povem, to je še ena taka stvar, radijska zadeva, ki ljudje so o tem ne pogovarjajo, o tem nič ne vejo, ampak dajte pogledati, kakšne stvari so. Jaz moram taka stvari, moram omeniti, moram povedati, kaj ne predavljajo.
No, zdaj, ker smo že pri letalstvu, gremo pogledati še navigacijo. Ne? Navigacija je tudi stvar, kot tudi danes ljudje dosti govorijo, ponavadi nič ne vejo. Ponavadi kupijo GPS modulček in mislijo, da si modulček vse počel in zadnji si modulček ne počne tega, kar si oni mislijo. Ne? Ali pa še kakšno hujše stvarno.
No, kje je navigacija začela? Navigacija začela z uporabo usmerjene sprejemne antene, se pravi, da tako zankasno anteno. Smo poiskali smeri svetilnikov, če smo imeli še kompas na barki, smo lahko poiskali smeri svetilnikov, smo gotovili, kje se te črte križijo in tam je naša barka. Ne? Taka zelo preprosta uporaba neusmerjenih svetilnikov v dolgo valovno ali pa srednje valovno področje, ker so meni tam dovolj velik do meni. Tudi tak zelo preprost, usmerjen svetilnik je bil v letalstvu, marker je, pri sistemu za instrumentalno prestajanje, plava lučka, pa modulacija 400 Hz. To je bil 7 km od steze, 1 km od steze, middle marker, 1300 Hz moduliran na 75 MHz. In ta inner marker se niti ne uporablja več 1000 Hz, oziroma na Brniku je to marker West, tisti za stezo v Šenčurju. Taka preprosta oznaka, ampak tudi tukaj dosti se ne uporablja več, ampak zelo groba navigacija je to bila. Boljšo navigacijo s kopnimi sistemi se da narediti, če vi imate na zemlji dobro usmerjeno anteno in letalo sprejema, kar pač sprejema. Tak je sistem za instrumentalno prestajanje, kjer pomeni, če ste na desni strani sprejema 150 Hz, na levi strani ste za 90 Hz, tu je localizer, ki dela v frekvenčnem pasu 108-111 MHz, ali pa v pokončni smeri glide slope je 150 Hz spodaj, 90 Hz na vrh, ko je spet letalo uspe dobiti pravilno drsno ravnino, da pride do steze. Ta sistem za instrumentalno prestajanje, instrumented landing system, je še danes uporabljen celoten svetovni letalski sistem, civilno letalstvo Laufa 9. Se pravi, če se narediš škodo, veš te motiv te oddajnike. Se verjetno letalo ne bodo odpadlo, sem brnik bo dva meseca zaprt, ki bo iskali napako, ki se zgodili, da je moja des znoro. In to je pole strašna težava certifikat nazaj dobiti za letališče. Če ima par minuti spada, tu njih stane milijone pole. Težke milijone, nema par minuti spada na Elisu. Je pa vse skupaj na razmeroma nizkih frekvencih, kar je tudi narodno, se so načrtovali tako stvar na mikrovalovih MLS, microwave landing system, samo se ni uveljavilo in so ga ugasnili na zadnje. Kar bi dobušili rešiti, so bilo na 5 GHz, kar bi v bistvu bolj zanesljiv sistem, kot tu. VKF 100 MHz je pa tu res tista najbolj delikatna stvar, kjer vam pojele vam kelnerca na letalu, pa ugasnite vse naprave, da ne bo kakšne motne, da ALS ne bo kaj narobe odločil. Ampak vse to, tu so razmeroma grobi sistemi, oziroma navigacija na eno samo točko, na tisto točko pristajanja na steze. Ta točka je lahko točna, sicer je pogrešek premo se razmeren oddaljenosti, če gremo proč od tega, se pogrešek temu sve zoveče, še tukaj točne. Točen sistem bi bil, če gremo meriti čas.
Kako pomeni LLZ pa GS?
Localizer in glide slope. Localizer pomeni vodenje po vodoravni ravnini, glide slope pomeni vodenje po pokončni ravnini. No, razdalja bi lahko meril s časom potovanja signalov in tukaj je, zdaj, če rečemo sekundarni radar, obrnemo po narove, da imamo radar na letalu, pa odzivnik na tek. To je DME, Distance Measuring Equipment. DME je ugrajen tudi na vseh potniških letalih in od vse te radionavigacije, kar vam danes pravim tukaj, se uporablja se samo še ALS pa DME. Vore pa markerje pa tudi pozabiste. No, DME je zadosti natančen, da se da preko njega med potovanjem na ruti umirjati inercijalno navigacijo. Osnovna navigacija na letalu so žiroskopi. Ampak žiroskopi vendar sijo, položaj vendar si, in jih je treba stalno umirjati, umirjajo se na DME signale. DME uporablja frekvenčen pas ta 960 do 1215 MHz. Je razdeljen na 4 skupine po 63 kanalov, kjer je frekvenca oddaje in frekvenca sprejema, zmerim se razlikuje ta za plus ali pa minus 63 MHz. In moči so tukaj razmeroma majhne, so sicer pulzna moč 150 W, to je povprečna moč je menko kar 2. Pa tudi za odzivnik na tleh je povprečna moč zelo majhna. No, ta odzivnik razen, da je frekvenčno predstavi, te impulze tudi zakasni za 50 oziroma 56 mikrosekund. No, tukaj mogoče, zdaj, ker smo pri letalstvu, je zanimiv sistem, so uporabe. Mi smo rekli prej frekvenčni multiplex, kotni multiplex, časovni multiplex. Tukaj je zanimiva sorta multiplexa, ki se uporablja letalstvo in tu je razdalja med impulzi. Smo rekli, 8 mikrosekund je vprašanje alfa od sekundarnega radarja. 21 mikrosekund je vprašanje Charlie od radarja. 12 mikrosekund so kanali X od DME-a. 30 mikrosekund so kanali Y od DME-a, 18 pa 24 mikrosekund je pa presižen DME, ki se danes ne uporablja. Ampak vse to je bilo naročeno, da vsak sistem uporablja svoj razmakmeni impulze. Tako da je, če je sprejemnik sprejel dva impulze na napačno razdalje, pač pa je, da to ni zame, ne? To je za nekoga druga, ne? Ampak na ta način se v aviaciji, kjer na letalu imate dosti anten na kupu, pa imate dosti motor med njimi, ne? Pa ne možete imeti kakšnih velikih sit, kljub temu, da so frekvence različne, se preprosto uporabljajo različne razmakmeni impulze, ne? To je, kako bi mi rekel, pulzni sistem sodostopa, se pravi, znam, dekodiramo samo tiste dva pulza, ki sta na pravilni razdalji, ne? A je bilo tu 8 mikrosekund, ali 12 mikrosekund, 18, 24, 21 mikrosekund, ali pa 30, pa 36 mikrosekund, ne? To je vse namenoma izbrano različno, da ne gre skupaj, ne? No, DMI je dokaj točna navigacija, če bi taka stvar meni je super, samo ima dve pomankljivosti. Prvič, stvar dela samo z letali, ker v frekvenčnem pasu 1 GHz morate imeti vidljivost, tukaj vsak ritm tu ustavlja vmes, ne? Vsaka naravna ovira tu ustavlja. In druga stvar je, morate imeti aktivnega uporabnika na en DMI svetilnik, je lahko največ obešenih 100 letal krati, ne? Ker vsako letalo obdaja, sicer z eno določeno periodo ponavljanja, gre tudi ob neključnem času letalo na oddajo, če se en impuls njegov prekril z nekom drugim, da se naslednji ne bo prekril z istim letalom. Ne? Tako da, to je en neključen mehanizem na to letalo, ampak še zmeram, pod menko, ker tu letal na en DMI odzivnik in tu ni en širok sistem navigacije, ki bi ga lahko se uporabljali. Zaradi tega sodobni sistemi navigacije grejo na hiperbolično navigacijo. Ker v hiperbolični navigaciji imam lahko povsem pasivnega uporabnika in sicer na kakšen način. Jaz ne merim razdalje od uporabnika do svetilnika, pač pa jaz merim razliko razdalje. Svetilniki so po parih sinhronizirani, recimo svetilnik 1, svetilnik 2 sta sinhronizirana med sabo in jaz merim razliko v razdalje od svetilnika 1 do svetilnika 2. Krivulja, ki povezuje točke z enako razliko razdalje, je hiperbola. Se pravi, za svetilnik 1, 2 se lahko tukaj ta uporabnik nariše eno hiperbolo na zemljevid. Ne? To je mogro hiperbolo. In za svetilnika 2 in 3 si nariše recimo roza hiperbolo tukaj gor. Ne? V točki, kjer se te dve hiperboli sekata, imam jaz lahko dvodimenzijsko navigacijo z tega uporabnika. Ne? Hiperbolična navigacija se je nekje razvila v času druge svetovne vojne, po drugi svetovni vojni, Loran A, ali pa Deka mislim, da je še prej. Deka je uporabljala sinhronizirane oddajnike, CV oddajnike, so deni nosilci, ampak so bile frekvence teh nosilcev tako izbrane, da so se faze poklopile po določenem času. Ne? In so virili faze, mirili faze, Loran A pa Loran C delijo z impulzi, ne? Loran A je tudi že ugasen, delijo z impulzi. Loran C mislim, da je še živ, čajka po rusko, ko so v Rusi tu skopirali, ne? Uporablja pa impulze, vsi oddajniki so na 100 kHz oddajajo impulze. Podobne impulze oddajajo tudi omega, mislim, da je tudi CV sistem omega, ampak tudi nekaj preklapljene frekvence na 9 do 14 kHz, to je bila najnižja frekvenca. Žal, omega so ugasljene. Loran C mogoče od tega še živ, kako je zgodovinsko pogledati. Zakaj? Zato, ker te stvari so se počasi premaknile na satelite. Satelit mi je dal videti na višja frekvenčna področja, kjer lahko dobimo točnejše meritve in lahko zagotovimo pokrivanje celega sveta. Recimo, Loran C na 100 kHz pokrije samo Sredozemlje, recimo, ena veriga Loran C. Medtem, ko z neki sateliti vi pokrijeste celo Zemljo. Tako da, stvari so se počasi premaknile na satelite, ampak tudi Loran C ali pa Deka je dopovedal, da so bili dokaj točni sistemi, 200 metrov z zelo primitivnimi sredstvi. In jasno, če imamo pasivnega uporabnika, ki je samo sprejemnik, je tukaj število uporabniku neomejeno. Tukaj, ne? No, če gremo pogledati, kaj se da dati na satelit, na satelite predvsem se da dati više frekvence, da se pravi. Satelitska navigacija se je začela že pred s prvimi sateliti, mislim, da že leta 1960 je bil izstreljen pred prvim človeškim poletom, da je bil prvi izstreljen prvi navigacijski satelit in transit. Frekvence so bile 216 pa 54 MHz. Frekvence na sateliti imajo zmerno dve frekvence, zakaj? Zaradi popravka ionosfere, kar sem opravil v prvo predavanje. Ker če naredite meritve na dveh frekvencah, lahko natančno odštejete napako, ker je napaka točno sorazmerna, obratno sorazmerna kvadratu frekvence, se zelo odštejete, ne? No, te prvi transit so bili 216 pa 54 MHz, potem so se nekje ustalili na teh frekvencah 400 pa 150 MHz. Transiti so bili vsi na istih frekvencah, Rusi so bili celo toliko Nobel, da so imeli vseh satelit na svoje frekvence, pa bi več kanalov v razmaku po 30 kHz, tudi po 150 pa po 400 MHz. Te prvi sistemi so bili takšni, da se je računalo, ker satelit je bilo težko izstreliti, zdaj kakšno ozvezde satelitu držati je bilo težko. Če bi lahko mi z enim samim satelitom tu izmerili, ne? Pa satelit preprosto opremo na krovu, se pravi, nima kakšne točne ure na krovu. Ne? No in taka preprosta meritev je bila meritev Dopplerjevega pomika, ker mi ne samo, da imamo enačbe hiperbol, tista gor modra stvar so enačbe hiperbol, kako so enačba hiperbole? Enačba hiperbol zapisana z radi vektorji, kot splavi, ne? Modre. Ne? Da se podobno enačbo zapisati tudi z Dopplerjevega pomika, ker so tu skalarne produkte, ta fikcija skalarne vektorje. Se pravi, če jaz poznam hitrosti satelitov v IVJ, če poznam položaje satelitov v IRJ, če poznam hitrost uporabnika, recimo mirujem, ne, lahko izračunam radi vektor uporabnika, za koliko z tremi takšnimi enačbami. Ne. Kako dobim tri takve neodvisne enačbe? Na to, da tak satelit sprejemam 10 minut, en njegov prelet sprejemam in dobim položaj satelita. V začetku, ker so leta 1960, ker so te prvi transiti izstrelili, so mislili Američani, so tu pa na bok je preveč točno, nekje do 10 km točnosti pridemo in zdaj, če Ruse zadenemo z našo vodikovo bombo s točnosti 10 km, to je dosti točno. Ne? To je bilo takrat razmišljanje načrtovalcev navigacijskega satelita. Ne? Pač pod Morica je treba vedeti 10 km na točno, kje da bo je Moskva 10 km na točno zadej. Ne? No, sva se je skazala, da je bistveno bolj točna in že transit pa cikada so prišli na tisto točnost na svojih 200 metrov za en prilet satelita. Oziroma, če ste od enega satelita mirili vse tirnice v roku enega dneva, ste prišli celo do metra na točnost. Tako da transit je omogočil recimo zelo natančno delo geodezije, recimo iskanje nafte, ne, ker rabiste točno pozicioniranje, je transit to omogočen, se je že uporabljal. Civilno uporabo je bil sproščen transit tam sredina 70-ih let, mislim, da je tako celo leto 73, takrat so se že civilni sprejemniki za transit dobili. Ne. Je bila pa stvar v toliko narodna, da za pomorsko navigacijo bo tu v redu, ker če pomorščak 10 minut počaka, to je malo samostrejno, se časno počeka. Ampak z letala tu ni glih najboljši navigacijski sistem, ker je prepočasno. No in sredi 70-ih let so Američani že izstrelili prvi satelit, ki bi omogočil časovno navigacijo, sprem merjenje časa na modulaciji in je tudi imel ime Timation, ta satelit. Mislim, da leta 74 je bil Timation izstreljen, ki je bil predhodnik GPS-ju. Je preizkušal različne frekvence, vse od 150 MHz, 300 MHz, do teh frekvenc GPS-ja, 1200 pa 1400 MHz. Tu so preskušali na tem Timationu, ne? In s Timationa so poli razvili satelite za sistem GPS, ne? Kjer je pa zamislil tem, da mirimo čase, sateliti so sinhronizirani s pomočjo atomskih ur, ki so na krovu satelitov, ne? In s tem držimo sinhronizacijo med sabo sistema, ne? In oddajo časovne signale v obliki modulacije, plus lahko merimo tudi Dopplerjev pomik na nosilcu. No, običajen način uporabe GPS je ta, da z zakasnitvami modulacije določimo položaj uporabnika in z Dopplerjem nosilca določimo vektor hitrosti uporabnika. Ne? Vektor položaja in vektor hitrosti, se pravi, štiri sateliti nam dajo tri neodvisne enačbe za tri rotacijske hiperboloide, ne? Kar so ploske, kjer se te tri ploske sekajo v uporabnik. Štiri neodvisni sateliti nam dajo tri neodvisne Dopplerjeve enačbe, da dobimo tri komponente vektorja hitrosti uporabnika. Ne? No, tako da pri sistemu GPS nazadnje se čudno sliši, ampak v resnici merjena veličina pri GPS-ju ni položaj, niti hitrost, merjena veličina je pospešek. Pospešek je tisti, ki razlikuje, ker vi tak s pomočjo položaj stalno vrš, stalno obnavljate, stalno poprečete in s pomočjo hitrosti lahko integrirate, kam ste prišli, če ste hitrosti bili. Za hitrosti integrirati, jo svet poprečite, ste pa rabite pospešek. Tako da merjena veličina v resnici je pospešek. Američanom, malo zrce Američani so Rusi naredili podoben sistem GLONASS na zelo podobnih tirnicah. Te tirnice so malo izven normale, običajni komunikacijski sateliti se ne izstreljujejo v takšne tirnice. Zakaj? Zato, ker pri navigaciji ni pomembno samo, da je satelit viden, pač pa je tudi pomembno, kje je satelit na nebu. Ne? Pomembno je, da vi držite firmirno zvezde, da imate dobro geometrijo, da se vam te ploskve navigacijske sekejo čim bolj pod pravim kotem. Ker če se ploskve sekejo pod zelo plitvim kotem, imate zelo velike pogreške. In zaradi tega so te tirnice malo čudne, se pravi, vse so krožnice vseh te satelitov, GPS 20 000 km naklonjene 55 stopin, GLONASS 19 000 km 65 stopin, Kitajci 21 000 km 55 stopin. GPS je bil tudi prva uporaba kobnega multipleksa in GPS je že pred 30 letmi pokazal, da kobni multipleks tudi ni najboljša rešitev. Ne? Sem pri GPS-ju razširjeni spektr se uporablja tudi za točno sinhronizacijo za meritev, se pravi za prenos točnega časa, zato vi izmeri se točno razdaljo, se pravi, je stvar drugje, ampak takovni multipleks od GPS-ja zmore 50 bitov na sekundo navigacijskega sporočila. 50 bitov na sekundo ne bi kakšna sina hitrost, da ste vi milijardni satelitski sistem postavljali. Za takrat se je pokazal, da takovni multipleks tu ni tu, ampak ljudje so rabili še 30 let, da so pa tudi videli, da se nadela. Ne? Zdaj, na zadnje čase so se lotili še Kitajci, njihov sistem so tudi spravljali pogon, tako da je pa kitajski precej bolj kopija GPS-ja kot GLONASS. GLONASS, Rusi so šli na svoj sistem, Rusi so šli lepo na frekvenčni multipleks, ne na kodni multipleks. Frekvenčni so dostopi, imajo Rusi, ne kodni so dostopi, zato ker je to boljše. Ne? Rusi so mrazki izboljšili sistem, zboljšili so tirnice na pravem GPS-ju, zato ker GPS v začetku imel to narodnost, da so da tirnice rezonančne z GPS-jeve tirnice so bile točno 11 ur 58 minut. Točno dve tirnice v eni periodi vrtenja Zemlje. In te GPS-ji so imeli ta problem, da rezonance z harmoniki, krogeljnimi harmoniki težnostnega polja Zemlje, so začele te tirnice premikati, so uporabljali ogromnega goriva, da tirnice popravljali. Rusi so izbrali takšen naklon pa takšno obliko tirnic, da so te rezonance koristili, da pravzaprav držijo zvezde skupaj. Ker še krati dobro znati, kaj matematika, kar Američani ne znajo. Rusi so to znali, Rusi so sistem spravljali nula obrona. Kitajci so kopirali malo dne in malo druzne in tudi podobno, tudi podobni krpece so naredili. En stranski proizvod, ki nam nastane tukaj pri satelitski navigaciji, je ta, da iz enačb z časovno razliko, nekaj imamo tukaj, ne? Tukaj so samo časovne razlike. Ampak iz tega enak za časovne razlike, jaz, ker sem enkrat določil položaj uporabnika, lahko določi tudi točen čas uporabnika. Uporabniku ni treba nositi ure s sabo, uporabnik ima lahko silno točen čas. Okay, ne? Ne sem tu, iz enakega, podobnega nabora enak za frekvenčne razlike, tukaj, lahko določi tudi natočno frekvenco na strani uporabnika. Tu se da izračuna. Točen čas in točna frekvenca uporabnika so stranski proizvodi tega, no in tu se danes ne veliko uporablja, se pravi, da časovno sinhronizirate sistem s pomočjo GPS-ja, da imate točno frekvenco velika oddajnika, ki je uklenjen na GPS. Ne? Kako izgleda tu pri nas? Če greste pri nas pogledati na kakšno lokacijo, na kakšen pripovar, ja, vidite velik drog, na tistem velikem drogu je vzorna inštalacija anteno DRTV od televizije, pa linki so horice. Potem je vzorna inštalacija od mobitela, anteno od telefona, pa linki. Potem je vzorna inštalacija od simobila z antenami na telefon, pa linki so zraven. In spodaj pri drogu so z lepilnim trakom zvezene tri antene od GPS-ja, ki so potrebne za frekvenčno in časovno sinhronizacijo DVB-ja, UMTS-ja od enega pa druga. Ne? In ker oni lepilni trak popustijo, vse skupaj dol. Ne? To je pa nabava po sistemu javnih naročil, ko morajo, da je treba kupiti najcenejšo antene, ker so zvezno z lepilnim trakom. Ne? Jaz ne vem, kakšno vlogo imate vi tukaj, kot regulator, ne?
Ampak če je ena stvar, kot je sistem mobilne telefonije ali pa sistem televizije, od katerega je državna odvisna, državna varnost odvisna, ne vem, kako vi dopuščate, da te ljudje zgradijo tak sistem, da pole mularija vrženo pretardo pred ameriško veleposlaništvo, ne, in oni ugasnijo GPS. In potem smo brez televizije in brez telefona. Ker američani lahko ugasnijo GPS, to je vojaški sistem, piše v sistemu, v slučaju potrebe državne varnosti, pa GPS ugasne, to piše na tem, ne. In mi smo takrat brez televizije in brez telefona, ker je ne sinhronizirano več, nobena stvar ne dela več. Vse, da se dali vse te linke napeljati po istih linkih, po kriminalne signale, ampak ce ne je bilo GPS kupiti, ne. Jaz ne vem, če se lahko eni državi tu prvoščimo, da imamo vso sinhronizacijo vjezen na sistem, ki ni v naših rokah. Pa vsaj da bi imeli vjezen ga na, še na glavna zraven, ker danes skupaj se tudi spremljamo, ne, najcenejši je unik, ki ima samo GPS. Ne? Tako da tukaj jaz se vprašam, če je vse tu pametno, jaz tudi doma moje inštrumente jih nastavim na GPS, ker GPS dela, ampak vrhač imam dobro prekonsmetr, ki ima dobro frekvenčno malo noter, vem, koliko je njeno odstopen, to številko imam izmirjeno, zapisano je, se s tim merim naprej. Ne? Ampak nisem vsak dan odvisen od GPS-a, ali mi GPS dela ali ne. Ne? Tukaj tudi obstajajo sinhronizacijski protokoli, tako da preko vsega linka lahko vi preko te pravih Ethernet okvirju vodite informacijo o sinhronizaciji, da se sem sinhronizirate. Sem tukaj verjetno oprema in maček dražja. Ne? Ne vem pa, jaz mislim, da ker gre za en državni sistem, da se lahko prvoštimo tudi, da smo mi strogo odvisni od enega tujca, kdaj on vklopi ali pa izklopi satelita. Tukaj tu je zdaj moje vprašanje, tukaj za zaključek predave. Se vprašanje si jih dajem kar nekuk tukaj, ne? Pa sama bi nadal bi lahko šel v šolo, ne? Sam kako bo pole mučenika dal, če bo zvon s telefonom se strelil letalo? Tu še ne vem, kam, kako bo to napravil.
Ja. To, da kar ste povedali, ja. Ne? Ja. Jaz mislim, da vedo, ki je tiste prvo malezijsko letalo, ga sateliti verjetno so videli.
Ja, verjetno se ga vidi, verjetno vejo, ne?
Ne?
Sam ne smejo pa povedal, da vejo, potem še marsikaj povedali.
Tako, še kakšno vprašanje, kot treba jaz, o satelitih se vem, da je bilo zanimivo, tukaj samo gledajte, če hočemo sam satelitska navigacija povedati, ni tu en dan predavljen, tu je tjeden predavljen. Da to stvari v nulo obvedemo. Tako da ni tu tema, jaz lahko par zanimivosti, par prihod tukaj povem, ampak koliko sem jaz omejen s časom, tukaj si ne morem kaj dosti več provočiti. Tako da...
Jaz sam razlažem. Tale Einsteinov čas, ki je upoštevan za... Na hitrosti satelitov, pa
za... Že tu je pri GPS-ih, rečemo pri sistemu GPS, je rečeno, da signali od GPS-ev morajo imeti točen čas na površju Zemlje. S tem, da njihove ure v resnici morajo teči bolj počasi. Ja. Okay. Zato, ker te fotoni padejo od težnostne polje Zemlje. Ampak to je upoštevano, bo vem, to... mislim, čas morajo točno lopati na Zemlji, torej ura satelita, če upoštevamo težnost od površine Zemlje do težnosti satelita, mora ura lopati na toliko toliko različnih frekvencij. Tu so vse številke, ki so, če pogledate na internetu, če vas zanima te podatke, točno si pogledati, ne? Se te pravi stvari se reče Interface Control Document. In dajte si pogledati zdaj za GPS, ICD, lahko si pogledate GLONASS, lahko si pogledate Beidou. Vsi je tudi obisne na spletu, ne? No, odgovarjam pa za Galileo, nekaj Galileo, razen tega, da vedemo, da sicer milijarde evrov so ponikali in satelitov ni bilo nikjer, ne? Mislim, da tisti ICD, da ni up to date, da so že nekaj spremenili, pa da skupaj sprejemniki ne bi delal za Galileo, pa sploh ne delal za Galileo, pa so... Tako ne zanimljivo, ampak z Američane, za Ruse pa za Kitajce se da vse na spletu dobiti in tudi se da dobiti v angleščini, se pravi ne v kitajski kupce kupi in ne v cirilici, se da dobiti v angleščini vse dokumente. In samo pobrska se en malo, napišite GLONASS ICD v Google in boste dobili ta pravi dokument. To je vse objavljeno, to se vse da dobiti, tako delo dobiti vse. In tam notri v teh dokumentih vam tudi točno piše, kakšni so popravki, relativistični popravki, zaradi tega, ker oni fotoni i radijski polje upadljajo težnostne polje Zemlje iz tjernica satelita dolje na Zemlje. To je vse notri napisano, so točne formule, vse piše, koliko što biš ga mora biti. To je sve specificirano, nikakaj spam prvi dokument. To je vse napisano. Je pa interface control dokument pisan po standard, stvar je zelo težko, da se čita, moraš že zelo dosti vedeti o stvari, da razumeš, kaj tam notam je pisano. Ne? Ja?
Še
kakšno vprašanje?
Če ne se lahko materijal zahvalno za ta dostopa, da podavam.